Kun Sagalee Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatelaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Tan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaa fi qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Andofgaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanii isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbe. Dirreedhaan magaalaa artistiin Oromoo kabajamaan Alii Birraa itti dhalateedha. Torban darbe Dirreen ilma ishee haala addaatiin kabajjee jirti. Sirna kabajjee addaa kana hordofee Addis Chokkolee gabaasa qindeesse namoo daandiitu dhiyeessa.
Bulchiisa magaalaa Dirreedhaan kan waajjira bulchiisa magaalattii fuulduratti argamu paarkii bashannanaa Millennium Park jedhamu Alii Birraa Park jechuun moggaase. Sirna gaggeeffame kanarratti kan argame. Artistiin hangafni beekamaan Alii Birraas gochaa galataa fulfinaa bakka dhalatasaa magaalaa Dirreedhaan irraa isaaf taasisameef galateeffatee jira. Alii Birraa baandii muuziqaa afaan Oromoo ammayyaa isa jalqabaa afran qalloo baroota 1960 keessa kanneen magaalaa Dirreedhaan keessatti hundeessan keessaa tokko yoo ta'u yeroo sanarraa eegalee sirboota afaan Oromoo bebbeekamoo dhaggeeffatoota biratti baay'ee jaallataman akkasumas sirboota afaanneen biroo aga tokko baandii afran qalloo keessatti achii boodammoo gara Finfinnee deemuudhaan baandiilee akka Kibur Zabanyaa Ibeeksii fi Itiyoostaar keessatti taphataa ture. Achii boodas sababaa siyaasaa yeroo sanaatiin biyyaa ba'uudhaan biyyoota alaa akka Saawud Arabiyaa, Suudiinii fi Kanadaa keessa yeroo dheeraaf ka jiraate Artist Alii Birraa sirboonni isaa dhaggeeffatoota biratti akka addaatti akka jaallatamaniif angarraatti jiru. Alii Birraa eega biyyatti deebi'ee jiraachuu jalqabe boodas qooda olaanaa ogummaa muuziqaatiin gumaachees Yuunivarsiitiilee Dirreedhaan Jimmarraa doktorummaa kabajaa badhaasame dabalatee badhaasaalee olaanoo adda addaa gonfamee jira. Sirna kamisa kaleessaa magaalaa Dirreedhaanitti geggeessame kanarratti paarkii Millennium jedhamaa ture maqaa isaatti moggaasamuu kalabsan bulchaan magaalaa Dirreedhaan obbo Kadir Jawaar akkana jechuun galata qaban ibsaniif.
Kabajuu barbaadna arwantanaa guyyaa arwantanaa obboleessa kabajamoo abbaa keenya obboleessa keenya wallisaan beekamaan hangafa yoo ta'es sabaa sablamman hundaa'u bikka waan bu'uuf odoo jiruun jiru maqaa isaatiin moggaasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef keessaafuu bulchiinsota hoogganoota bitaa fi mirgaan na cinaa dhaabbatanii magaalaa kana halkanii fi guyyaa dadhabne odoon jedhee humna isaanii maatii isaanii dhiisanii warra hojjechaa jiru maqaa keessaniin akka naagala ta'uffatanii barbaada.
Artist Alii Birraas walleelee bebbeekamoo keessaa tokko ka ta'e rabbi moo namuma ka jedhu wallisuudhaan galata isaa muuziqaadhaan ibse. Guyyaadhuma kana ka gara waggoota 50 dura magaalaa Dirreedhaan laga dachaa turratti riqicha duraa ijaarsisan bulchaa magaalattii yeroo sanaa Alfred Shaafiifis riqichi isaan ijaarsisan sun maqaa isaaniitiin moggaafamee jira. Sirna kanarratti argamuudhaan kan moggaasa maqaa baashee simatte Azeeb Alfred dabalatee namoonni achitti argaman walleelee Alii Birraa wallisuudhaan akkasumas jechootaan artistichaaf galata galchanii jiru.
Dooktar Alii Birraa rabbi warra kanaan si ga'ee baga gammaddee rabbi umrii dheeraa fi si halaatu dhaloota ijaarsa dhalootaa jalqabdes akkatti kuftu umrii dheeraa fi halaatu jedhee baga gammaddee sin jechuun barbaada.
Kabajamoo artist nama guddaa
nama hundumu umani jaresu obolesoko Ali Birra Doktor. Akkasumas haadha mana isaanii Adde Ilili. Magandanu Umaga Marami Salamat.
Tora sporti dabalatee toorawwan adda addaatiin kanneen beekaman dhalattoonni magaalaa Dirra Dhawaa amma boodas akkasuma maqaa isaaniitiin moggaasa bakka yaadannoo isaanii qaqqabaachuuf jiran ta'u kantiibaan magaalattii obbo Kadir Jawaar sirna kaleessa geggeessame kanarratti ibsanii jiru jechuudhaan Addis Chekkol Dirra Dhawaarraa gabaasee jira.
Nageffachaa jirtani Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo bulchiinsa Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa sabbaa boruu keessa namoonni jiraatanii 40,000 ol ta'anii balaa hongeetiin miidhamaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Beelladoonnillee jalaa du'aa jiraachuu isaanii himaniiru. Hanga'oonni mootummaa dhimmichi ilaallatus waan jedhan qabu. Sahaay Daamtoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee hanqina roobaa qabanitti mudatee kan ture hongeen ammas hawaasa irratti miidhaa geessaa jira jechuudhaan jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise tokko tokko ibsaniiru. Jiraattonni godina Gujii aanaa sabbaa boruu bilbilaan sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaan dura sababa hongeen beelladoonni hedduun dhumuu fi haala amma jiruun ammoo rakkoon hanqina nyaataa mudachuu sababa kanaanis namoonni baay'een miidhamaa jiraachuu himani. Hongee kana ittisuuf deeggarsi kanaan dura mootummaa dhaabbilee miti mootummaa fi hawaasni wal gargaaruuf kennaa turan amma gama mootummaa qofaadhaan kan taasisamu ta'uu ibsanii innis kan itti fufinsaan kennamaa hin jirre ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Jiraataa godina Gujii aanaa sabbaa boruu ta'uu kan ibsan obbo Gammachuu Oddoo rakkoo hanqina midhaan nyaataa mudateen lubbuun namaa darbaa jira jedhan.
Namni lubbuun darbe akka aanaatti ganda tokko nama ja'a ganda tokko nama lama saddeeti ganda tokko nama afurii wal sabbaan leemu nama ja'a dubara namaa fi dhiira afurii dirree saphansa haadha ilmi hoosofootu irratti duute harma hootu achumaan duute dhaqaalaatti immoo nama afurii tokko ilmaan jalaa beelannaa ijjeese nama isa waliin nama afur.
Jiraataa aanaa sabbaa boruu ta'uu isaanii kan ibsan obbo Kifilee Qaabataa immoo sababa hongeen deeggarsi uummataaf taasisamaa jiru gahaa miti jedhu.
Hongeen amma akka fiduufee jira. Itti fufuu jallaa miti daa'immaan dubartoota biyyaa kaa beelaan du'u jiru. Sababa baay'ina karaa daandii konkolaataa bal'aa waan hin qabne deeggarsi mootummaa si naaf fuudhee dhufe uummata bal'aa waan ta'eef aanaa sabbaa boruu kun harki caalaan gammoojjiidha. Kan gammoojjiin ka'e lafa naannoo midhaan dhagaa ol jirullee corrootti garagaraatti buteera jira midhaan kun hin jiru argamu waan ta'eef miidhamaa jira.
Aanaan sabbaa boruu gammoojjii waan ta'eef oomishni gahaan hin jiru. Sababa kanaanis hanqinni midhaan nyaataa mudatee jiraattonni lakkoofsaan hedduu ta'an beelaaf saaxilamaniiru jechuun kan sagalee Ameerikaaf ibsan ammoo waajjira buusa gonofaa aanaa sabbaa boruutti abbaa deemsa hojii deebii deebisanii dhaabuu obbo Badhaadhaa Bariisootiin.
Amma namni sadarkaa namni beelee gaddabee garaan du'aa jiru sadarkaa isaan deemaa jiraatu sadarkaa waa uffatu dhabee mana keessa buufdhabee iddoo kan jiru waaqa yaala nageenyaatu fuulduratu jalqabatee iddoo jiraatu irraa ka'ee amma dhufanii magaalaan galanii
akka naannoo Oromiyaatti mootummaan godinaalee hongeen miidhamaniif deeggarsa taasisuu itti fufeera jechuun buusaan gonofaa Oromiyaa ibseera. Itti aanaan itti gaafatamaa buusa gonofaa Oromiyaa obbo Garramoo Liiqaa deeggarsi godinaalee hongeen miidhamaniif taasisamaa jira jedhan akkanatti ibsaniin.
Godinaaleen hongeedhaan miidhaan qaqqabee kan akka Booranaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee Bahaa, Gujii kan fakkaatanii arfaasaa yeroo darbe rooba isaan gachuu qabanii isarratti roobni gara ji'a tokkoo harkifatee akka roobuuf yaale. Innis gahaa waan hin taanee fi oomisha barbaachisu akka hin arganne qorannoodhaan bira geenyerra waan ta'ee fi inni kun egaa namoonni kun hanga haalli mijaan uumamuu fi rakkoon uumamaan itti dhufe kun hanga fooyyee'utti deeggarsi itti fuufa jechuudha. Kanaaf maal goonaa yeroo yerootti qorannoon hin gaggeeffamaa ji'an haalli jijjiiramni jiraate namni ayyaan fooyyee qaboo jiraate sana dhiisnee kanneen immoo hin dandeenyeef hin deeggarsa barbaachisan adda baasu. Suudhaan calalliidhaan isaaniin deeggara deemnachuudha. Kanaaf ammas deeggarsi itti fufee jira.
Rakkoo hanqina midhaan nyaataan lubbuun namaa darbaa akka jiru kan jiraattonni kaasan ilaalchise akkas jechuudhaan obbo Garramoon deebisaniiru.
Gabaasni akkasitti nu qaqqabe hin jiru. Gujii yoo fudhanne baay'ee sani safety net is degaramu akasumas buka jerame attati degarama jiru dile dani mo umamas kanen roti rakosam retelle chalalli dana dabe kone konille hundi degarama jirawante si ammat yaddo kase inkamnu panamma jette garu kallati kamina katae ode pannon nunga kamne kulkulle fan
kanandura nanno kib ethiopia gamojif gartokken baddaret robni arfasa roba turi harkfade robu fi bakewan tokotoko tammo firrobinafu institute raga halik linsa ethiopia ipseturim gawratin mojratunni godina guji ana sababoro kasumas ana wadara romni arfasa guyotum rasarobe addanjite amalle hongen itufi akajrufi midan ana wadara kesetti guyota romni robe sana face gogguga akajru ipseni jrum gabasagali amerikati sahaydamto finfinera
kun sagale amerikati Torban darbe as magala Washington DC kesatti kitabni jirenya fi qabso aba ojedu ebifame jira wae sena abba jalalatati sirna ebba kitabicha kan irratti kan argame namodandi abba chala fi namotan sirnicha irratti argamani asobsi sudani gabasa koppese ittane yes
Sirna ebba kitabicha adolessa kudaja bara 2022 geggee samiratti dhalattoon Oromoo Washington DC naannoo ishee akkasumas kanneen kutaalee biyyatti as dhiyoo jiran akka Pennsylvania keessa jiraatan argamanii jiru. Gariimmoo biyyoota addunyaa adda addaarraa bilbilaaf quunnamtii marsaa interneetiitiin sagaleedhaan dhaamsa bagatti milkooftee obbo Abbaa Caalaaf dabarsanii jiru. Kitaabichi seenaa jireenya obbo Abbaa Caalaa akkasumas akka isaanitti dargaggummaarraa kaasanii agamaan guddummaatti qabsoo mirga Oromoo abaa hundursamutti hirmaataa turan hundeeffamaaf seenaa qabsoo dhaabichaa bu'aa bayii qabsoo isaaniif jaallan isaanii kaan hedduun itti hirmaatan kan of keessatti hammate. Kitaaba kana barreessuuf maal akka isaan kakaase bakka sanatti argamuudhaan gaafadhe akkana jedhan.
Dhaloota dhufuuf qabsoon bilisummaa Oromoo kun eessaa kaasee haala akkamii keessatti turte? Kana nu warri keessa jiraanne keessa qabsoo goone har'a gilbuun jirru dhaloota dhufuufi waa dhaamuu jedheeta. Haaluma qabsoon keessatti dhalate haala qabsoon keessa darbee as ga'e akka namni baruu barbaade jedhu ta'e malee waa'ee mataa koosii guddaan garuu jiraanne. Akka haala akkamii keessa jiraanne akkamittiin immoo qabsoo goone kan namni baruu barbaade.
Dhimmoota kitaabicha keessatti barreeffamaniif qalbii dubbistoota hawatan keessaa tokko haala du'a obbo Baaroo Tumsaati. Buursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokkoof hoogganaa dhaabichaa akka turan obbo Baaroo Tumsaa haalli itti ajjeefaman qulqulleessamee yookaan ifattiin barreeffamiin turuurraa kan ka'e yeroo dheeraadhaaf akkuma dimimmiseef oduu adda addaan mirkaneeffamiiniin guutametti ture. Oromiyaa ba'aatti halkan Baaroon dirree qabsootti ajjeessame achuman ture ka jedhan obbo Abbaa Caalaa Lataa. Taatee guyyaa sanaa gaafadhee akkanatti naaf ibsan.
Gaafa sana achiin ture achiin turuu kiyya duwwaa tun taane jara lamaan badhoos nam beekaa baaroos nam beekaa. Haalli sun hin taas jedhee hin eenyaan. Wanneen badhoo xinnoo jeequmsaa achi irratti naa argamu. Akka garuu waan akkasii godha jedhee hin fudhanne. Walgayyoota yoo tokko ta'anii biriifingidhaan fakkaata warri kaan biraa deemanii baaroodhaa leencoo fi badhoota walirratti hafanii ta'anii osoo haasa'anii booda qawwee madhukaa'uu argine qawwee sana badhootu baaroodhaaf leencootti dubbata akka tasaa ta'e leenca fiigee jalaa ta'e. Badhoo baaroo moo hinduun eegaati. Sama sanarraa jechuun lubbuun isaanii wareegamee baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee yoo kana nutti uume keessa maalii kun dhugaa kana immoo waan na keessa jirre namni waan adda addaatu hiike gaarraa faata geesse maal faatu ta'e jedhanna waan akkasiin jiru kan ta'e waan an aksidentii dha jedhee kun. Jeequmsa yoo gurbaasan akka ta'eera kana godhas jedheera yaanne ta'e immoo argamee gaafa wanti godhanii jiru dhugaan isaa immoo akkasi.
Kanneen sirna eebba kitaabichaa irratti fageenyarraa bilbilaan dhaamsa gammachuuf yaada isaanii ibsan keessaa tokko Ittaanaa Yuduree adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Bultuun Biyyooti. Eebba kitaabichaa irratti kanneen qaamaan argamanii haasawa dhageessisan keessaa tokko immoo Jaala Abbaa Caalaa qabsoo abaa wajjin eegalanii baroota dheeraaf waliin dabarsan kan maka qabso qatale jedum be kaman obbo fiqadu ajirati
ugadu mani abbasana nama erbina ye nama gatinte wa wuje wa barre lande ti ajaye nama kabu socialist nama asusti nama jejjene ugadu mani ciccumani ti haras gaye bayen tigamasa Dugus Bancara Sena Kulungan Sibadis Yerobanya Saat Uran Iwar Di Okan Kenya Sena Oromo Komite Ramadame Sena Semua Oromo Kana Barne Suje Aturan Amas Lalle Gade Tunis Kase Ture Kulung Asam Madi Gere Nusi Wahudda Dukkanat Gemani Bancara Ba Kartun Fani, Kartun Yomu Amitoko, Grupin, Sadlin Toko, Radibu, Sukana Tide, Chaka Tide, Oanya, Yimbe, Lepapulumbe.
Duratesu Waldawa, Soromo, Washington, D.C. Nanoche, Ad de Janet Adamis, Akanajaran. Isanistein namun buah bayi jirenyaf kabso yerot era kesta dabarsan mudan no sani barre sanit alotaf dabarsun bayi barbaj sakkatay dubbatan ubbabbaj ala lata
wana kasi nami raga wan ofisati nyaman ratun jen first hand information kasi yero kami nami barre sekao isu makanan tu saya dah tahu. Aci kenapa? Walau kasi nami dua orang pesatin, raga sabar risi ulkau. Baik si saya nak bunyi. Historian sih boram, kanu merasa tu cuit. Saya nak. Kenapa berbahas si tuan? Kasi raga mau, raga yang berubah semua. Dan ni rakyat tidak perlu berbahas. Muante hal akan ni tidak, yuron ni tidak. Aku menjadi sabar risi
Ebba kitaaba obba Baccaala Lataa jireenyaaf qabsoo abaa'oo jedhu irratti maatiin abbaa caalaaf jaallan isaanii qabsoo kanneen akka obbo Leencoo Lataa, obbo Daawud Ibsaa, obbo Xahaa Abdii, obbo Dhugaasaa Bakkakkoof, obbo Amaan Kadirfaa bakkawwan adda addaarraa dhaamsa gammachuuf waa'ee kitaabichaa yaada qaban ibsanii jiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan qorannoo Oromoo yookiin OSAN korasa kan waggaa 36ffaa as Washington DC keessatti jalqabee jira. Ijoon dubbii baranaa maal akka ta'e pirezidaantiin OSAN kan yeroo ammaa Dr. Eebbisaa Raggaasaa VOA'tti himanii jiru. Tuujubee Horaatu asobsiise. Ittaanee dhiyaata.
Ijoon dubbii baranaa yookaan qorannee irra geenye hirree murteeffachuudha. Hirree murteeffachuu sabaaf lammii Itoophiyaa achi immoo kan Oromooti jechuudha. Kuni maal jechuudhaas hirree murteeffachuu yoo jennu kana dura irraa haasamee ture osaa keessatti irratti qoratamaa ture kana booda kan jiru hirree murteeffachuu kana akkamitti Oromoon cuunfatee argataa jechaadha. Kana booda kan jiru gaafiin hirree murteeffachuu odoo ta'e akkamitti hirree murteeffachuu san argata Oromooni karaa kam odoo deemee daandii kam odoo deemee yoo maal qopheessee maaltu dhabamee kan jedhu qorannootu dhiyaataa jechaadha waan adda addaa kanarratti. Kana yoo guuttanne kanarratti yoo xiyyeeffanne Oromoon irree murteeffachuu isaaf gara fuulduraatti deemsisuu danda'a kan jedhudha mata dureen keenya.
Egan mata dureleni marif iatan mal malfati enyu fatu esufja.
Ega wabaje na karakesa tikan kopae wani gudan toko US policy toward Ethiopia kan yoru da achike sati US policy amma yona mal ture oromora
kare.
Yeah, the US kara diplomasi kara jechuda. Isarati amma yona sulito oromorati wakan sawe bilara tintiye fanye. Kanafu US policy toward Ethiopia sulito nojeni. Kanafu mata utira jira, mata jira mutira jira, mata lala mutira jira. Kanjeru kopi kubuda kubuda kopi. Isarati mokani rumatan obo bakala garban acharati nirumatu obo doktor. Sebagai rasa cerita ini bermaksud, aji from USIP Susan Stegan kejaran tu orang nombor kamp tu kena rasa kembali dua juta tu tefin file juru, nama tu ada data, foto ada data, fadil wanda kena rasa dah kini lalu rajaio US policy fi kan itu kan kan orang mau input ni wata, lewat kesan dengan lewat eh di itu sudah negara negatu, kalau kumpulan stability atau cara demokrasi rejimu dan dah amukan aku. Oromo sirriitti ilaallamu irra jira. Kanaan immoo Ameerikaan kan sirriitti fudhatee Oromoos akka kana dura keessaa baasee otoo hin ta'in sirriitti center stage godhatee ilaallachuutti irra jira kan jedhu tokko faanaaniin tokko kan dhiyaatee jechaa. Kanaafu qophii babal'aa babal'aa kan ta'an kana amma afaan Oromoo irratti qophaa'ee jiru. Afaan Oromoo irratti afaan Oromoo mirga Oromoo akka ta'ee akka ijoolleen keenya akka ittiin baratu kan godhan amma kun ilaalaa jirra. Qubee generation dhufee jijjiirra biyya guddaatu jira. Amma immoo afaan Oromoo akkamitti standardizedii goone irra caala fayyadamnee saba keenyaaf bu'aa buusaa kan jedhu irratti immoo kan dhiyaatu hin jiraa jecha. Karaa dinagdee Oromoon dinagdee isaa akkamitti fayyadamee humna isaa jabeessee gara fuulduraatti akkamitti deemaa kan jedhudha. Karaa miidiyaatiin sabaaf sablammiin Itoophiyaa walqixxeetti ilaalamaa hin jiran. Kunimmoo rakkina guddaa buusee jira. Kanarratti immoo marii guddaatu deemaa jechaadha.
Egaan omarratti walumaa gala osaan waggaa waggaadhaanii baroota dheeraadhaaf kora adda addaa geggeessaa ture. Isa baranaa kana kanneen biroorraa wanti adda isa godhu maali?
Kuni baay'ee gaariidha. Amma wanni guddaan kan magariisa irratti kan ta'u akkuma dura isin jedhe namoota jajjaboo kan murtee guddaa murteessuu danda'an beektota kan qaban Itoophiyaa irratti yookaan Oromoo irratti jirreen kan argannee finnee mana keenyatti haasofsiisnee waa'ee Oromoo ittiinnee achiimmoo akkamitti biyyattiinsu gara dimookiraasiitti kan deemti kan jedhu nama akkasii argannee asitti haasofsiisuudhaaf kun wanna guddaa. Lammaffaa qorannoonni yookaan ispoortoonni Oromoo adda addaa kana durarree kan xinnoo osaarra fagaatanii kan jiran amma dhufanii. Yaada hatattamaa kan ta'e rakkina hatattamaa Oromoo irratti kan ta'e haasa'uudhaaf walitti dhufuun isaanii unity of vision kan jedhu kana isarratti dhufanii hin hirmaatu jechuudha. Sababni keenya immoo waggaa sadii addaachisee ture koovidiidhaanis ta'ee achiinis ta'e kanaafuu namni qaama wal argine amma waggaa sadii booda kan osaan kun walitti dhufee sabni keenya wal argee abbootiin keenya dhufanii wal arganii kan yaada kanarratti kan ibsatanii jechaadha. Kanaafuu kun wanna baay'ee adda isaa godhaa jechaadha.
Dr. Eebbisaa Raggaasaa ibsanuu kennitaniif maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Wallaggaa Bahaa haroo Limmuu fi Kiiramuu keessa sababa nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiranii gargaarsa argachaa akka hin jirre VOA'tti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaas deebii kennan qabu. Naakur Malkaatu Amboo irraa gabaasa kana qopheesse ittaanii dhiyaata.
Namni obbo Nagaraa Mirgaan jedhamaa jechuudhaan bilbilaan dubbatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Gaamaashii aanaa Yaasoo keessaa sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee maatii isaanii wajjin buqqaasamuu dubbatan. Gargaarsi midhaan nyaataa mootummaatiin dhuuf taasifamaa ture addaan citoorraan kan ka'e rakkoodhaaf saaxilamneerraa jechuun dubbatu.
2011 buqqaanee deebisee mootummaan nagaa ta'ee dheedhee deebisee nu galchee ammas immoo deebinee dhannee 2013 oomishni achumatti dumbulloo tokko tun argatiin akkasumatti harka qullaa baane ammas. Haroo Limmuu keessa waan tokko kan nu ga'aa jiru hin jiru yaasorraa buqqaanee qabeenyi keenya saalitiin boqqolloo nu hundumtuu dhiisne baane rakkoo nageenyaarraan kan ka'e gargaarsi dhufaan jiru walumaa galasa. Namni rakkoo guddaa keessa jira amma dhukkuba beelaan nu dhukkubsachuu irra ga'eera.
Aadde Dammaa Gammadaas aanaama yaasoo keessaa buqqaasamanii. godina wallagaba ana haroli mukei sakajran dubachudan mati kolin rakot senera jechun dubatu
edde ogala mati mo wan tokrako injuma sau fachu tinyachu su wan tokuba kalin kidan kata yenan jallibane fayibate ne rakada jashma kan kojolle mati sadde tuda aw ti sajira buan wa kayo godute ne madaje fallabade mon wani kulfate to silibaka
gama bratin jiratan godina wallagaba ana kiramu rasawana genya tin bukasamani magala kiramu keisa akajran dubatanis akasjud
namnu wa godate tokolle hinjir tirakacha mana toko keisa abba warra me katolitika ne gala inni kan di dabula inni kan rakko hama keisa kajiru amma barana bille namnamma toko tuma duu tuma aljedu harca ori bankira qabunille wa bidditate jiracha jira baradu fugaru sannikun kan ije toko fuude afanke watu akkan qamne kuni be kamada
barakuma lama fudafur baati sadasa keisa godino legaba ana giddayana ganda andode dicho jedam keisa buqaw namni dubbatanis hala amma keisa jira jedan akastefsu
tan koduani rugaru kuri jolle afur kabade ne adamana jinna majata injira mana malle mon unfa ni kan karu matoro mo mati wal gargare wa jingira ta ni kanimo manu manani jare gate gana bari ti sautti galle gara janne ke se jira na male baye ulfa ta da jire ni gargar fi mo motuman nu fi de takolle injiru she mo laga university gargar san u ferge je de yumo khanin mila ta mo dur se milisha bla ta ma kya sa is gawal gaye bod abba warra to ko filo afur jolle wetin mo kilo mala tani kallada same ke sa kanu la taniu ammo warra kotta edu bor kotta edu nanne magal mo sna kan inde ne atimatti ni ta sawul
kimma kan rati kan gafa taman itiga fataman busa gonu fa godino lekaba obodani lechisa komi bukato ta welkabate devi ken nani juru
ana haroli moni danga benishangul gumus ana yaso yiramtu dange siti manni ke ne chitti bukaye juru ana yaso rakan bukani bayen sani kiramu ke satti sanannu yoti kate namakuma shantama on namakuma jata matisi kutu bukaye argama harolimu keessatti ana yaasu amma jenne waldabalate naanno kuma soddoma ta'u tujira anoleen kun akkuma yedhame godina keenya keessa ana bukkaati baay'een keessatti uumame rakkoonis hamaanis keessatti uumame akka godina keenyattis addatti deeggaraa jirudha naannoo kana haalli rakkoo nageenyaa marsaa duraa daandiin cufamuurraa kan ka'e rakkoon adda addaa uumamuurraa kan ka'e akkaataa barbaachisaa ta'etti midhaan geejjibsiisuuf naannoo sanatti baay'ee rakkachaa turre isaas garuu yoo xiqqaate bara kana qofa minaan kun taala kuma 46 ummata kana hin geenye jirra minaan nyaata qofa osoo hin taane wantoota akka mana jaarsaaf ta'u sharaa adda addaa dilibsii adda addaa meeshaa qulqullina adda addaa waan isaan barbaachisu hunduma gochuudhaa fi dhaabbata miti mootummaa wajjinis dhaabbatee amantaa adda addaa wajjiniinis hojjetamaa jira amma danda'amaa ta'etti yoo baay'ina buqqaatii keenyaa sana waliigalaanii karaa guutuu ta'een deeggaruu yoo baannes lubbuu namaa baraaruudhaa fi hirmaannaa hawaasni godhe hundumaan uummata kana bira qaqqabuu dandeenye jirra fuulduraafis minaanii mootummaa federaalaa irraa yeroo dhiyootti fe'amaa jira ingala hawaasa kana qaqqabuudhaa fi akkuma kanaan duraa sanaa ol deeggaruudhaan qophiin gahaan godhamee jira
jechuudha. Namootni 1,197 ol waggoota 2 darban keessatti buqqaasamuu dubbachuun isaan keessaa 1,110 ol kan ta'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jechuun dubbatan itti gaafatamtichi hojii buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hojjetamaa jira. jedhan irrattis akkas jedhu
manni kun yoo xiqqaate gara keessaatti gara maatii isaatti mana isaatti deebi'uu danda'u qaba gama tokkoon hojii nageenyaa qaamolee nageenyaa wajjiniin hojjetamaa gama kaaniin immoo bakka jireenyaa isaa ta'utti immoo qe'eesaatti deebisuudhaa fi hojii bal'aanii hojjetamaa jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa galma bulchiinsa magaalaa manneen barnootaaf dhaabbilee garaagaraa keessa quufsiifamanii jiraachuu dubbachuun ganna kanaa wajjin wal qabatees dhibeewwan garaagaraaf akka hin saaxilamneef koree gama fayyaatiin dhaabbate wajjin waltumsanii hojjetaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Buqqaatota kanneen deebisanii dhaabuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun dubbatan rakkoo dhabamuu nageenyaa waggoota 10 darban keessatti Oromiyaa lixaa keessatti uumamaa tureen namootni hedduun ajjeefamuu fi kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamu gabaasa. Turun keenya ni yaadatama sagalee Ameerikaaf Naagoor Malkaa Amburraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataa qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagatti bula.